Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Vakar šis raidījums zinātnes vārdā. Šovakar par tehnoloģijām, par medicīnu, par veselības aprūpi. Un mums ciemos ir Anna Andersone, Riga Tech Girls vadītāja. Labvakar, Anna.
Labvakar.
Un Līga Žuka, Rīgas Stradiņu universitātes inovācija centra direktori.
Labvakar.
Labvakar, Līga. Klau, nu kas tās tehnoloģijas ir? Jo man, nu, man dažreiz šķiet, ka es saprotu, kas ir tehnoloģijas, un dažreiz, ka es sāku domāt par tehnoloģijām, tad man rodas iespējas, ka tehnoloģijas ir viss. Un tad īsti nav skaidrs. Anna, varbūt ar tevi sāksim, jo gal galā tavs darbvietas nosaukumā ir tehnoloģijas, ja es pareizi saprotu.
Jā, tā ir. Nu kā, patiesībā tev ir taisnība. Tehnoloģijas ir viss, nu ja mēs tā paraugāmies, tad pirmās tehnoloģiju revolūcijas bija iespējams, kad izgudroja ārklu, pēc tam vilcienu un, nezinu, dzinējus un tā tālāk. Tās arī bija tehnoloģijas, bet ja mēs domājam par tām tehnoloģijām, par kurām iespējams mēs šodien gribam runāt, tad tās ir mūsdienu tehnoloģijas. Un mēs specificēt droši vien varam informācijas tehnoloģijas, tātad IT informācijas tehnoloģijas vai informācijas un komunikācija tehnoloģijas. Mums Latvijā bieži šī nozara tiek nodalīta kā IKT nozara, tāda informācijas komunikācijas tehnoloģija nozara. Tad droši vien tas, par ko mēs šodien gribam runāt, ir šīs te informācijas.
Nu nevis tur teiksim slimnieku gultu, tur attīstību gadsimtu gaitā, ja?
Jā, visdrīzāk, tā būs, tie ir datori, tie ir dati, tās ir tehnoloģijas, kas saistītas ar, nu, kuras darbina elektrība un kuras ir saistītas ar informāciju dažādos formātos.
Līga, Stradiņu universitāte, centrāla vieta, kur māc jaunos mediķus, jā, un veselības aprūpes speciālistus.
Ne tikai, neaizmirsīsim arī par sociālām zinātnēm, bet ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad atkal man patiesībā ļoti daudz liekas par medicīnas tehnoloģijām, par to, par ko mēs gribam runāt, jo tas ir tas veids, kā mēs varam, jo mēs ikviens agrāk vai vēlāk nonākam veselības aprūpē kā klients, un mēs redzam, kas strādā, kas nestrādā. Un mēs saprotam, ka iespējams dažādas lietas var darīt daudz efektīvāk, ātrāk, labāk, ja mēs pielietojam šīs te tehnoloģijas, medicīnas tehnoloģijas, arī informācijas tehnoloģijas, taču jautājums, cik daudz mēs par viņām zinām un kā mēs viņus mākam izmantot. Un varbūt tas mans lielais skatījums ir tāds, ka īstenībā mēs maz zinām, jo ļoti strauši ir izmaiņu laiks, kas pašlaik notiek, un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi par to runāt, saprast, mācīties un arī pēc tam pielietot, nebaidīties pielietot, kaut arī varbūt nesanāks, kļūdīsimies vai tā.
Tad man uzreiz divi jautājumi radās. Viens ir, vai vispār medicīnā tagad ir iespējams situācija, ka viens ārsts vai, nu, plašākā nozīmē veselības aprūpes darbinieki vispār nelieto nekādas tehnoloģijas, nu, tādā nozīmē, kā jūs minējāt. Un otrs, nu, kāda ir tā, nu, paša avangarda pielietotā tehnoloģija, vai tehnoloģija iestošana daudz skaitlī jāsaka, ja? Tā kā es mēģinu uzdot divus jautājumus, kas nav labi no sarunas viedokļa, bet nu, mēģināsim atbildēt. Ir daudz tādi, kas vispār neko nedara. Nu, tur, nezinu, papīra zīmols un...
Nu, pēc statistikas raugoties, diemžēl vēl ir diezgan daudz speciālistu pilnīgi īstenībā visās jomās. Tas nebūs tikai veselības aprūpē vai medicīnā, bet arī visur citur. Ir arī šie te speciālisti joprojām daudz, kur kas neizmanto tehnoloģijas, tad pagaidām tas vēl šur tur ir iespējams.
Man varbūt uzreiz tāds pieredzes stāsts arī medicīna, bet veterinārī, un man ir suns un ikgadējās potes. Un
es... Man uzreiz prātā joks, vai ne, ka tagad satiekās veterinārā ārsts ar parasto un saka, nu klausies, tev gan ir viegla dzīve, tev jau viņi paši pastāst, kas viņiem vainas, bet man ir jānoskaidro, jā, tā, jātainojas.
Jā, un es dodos ar savu suni, kurš ir super nelaimīgs, jo viņš vienmēr jūt, kad mēs dodamies pie vetārsta un mēs ieejam kabinetā. Tā, un man ir šoks, ka tur pat nav dators. Tur tiešām šī te pota tiek ievadīta un tālāk tas viss tiek pierakstīts kladē. Un tas bija tiešām šogad, un, bet vetārs bija brīnišķīgs, un pēc tam es saprotu, tas viss tika savadīts sistēmā, jo tas viss parādījās. Tāpēc es domāju, tā kā Anna saka, visticamāk, ka tā vēl ir, kad šīs te tehnoloģijas tiek šur tur arī mazāk izmantotas.
Nu, un tad paņemsim otru skalas galu. Kā strādā ārsti, kuri ir ar tehnoloģijām uz tu? Nu, kā pie viņiem izskatās, ko viņi dara?
Mēs tikai par to realitāti vai mēs par tādu vispār fantāziju un nākotni un kaut kādiem starptautiskiem?
Nu, sadalīsim divos jautājumos. Abi varianti būtu interesanti. Kas notiek šobrīd un kur tas viss virzās?
Ja mēs tā skatāmies par fantāziju, par varbūt tur, kur es gribētu atrasties un būt tāda pieredze, ka ar mani sarunājās robots, tas būtu ļoti interesanti. Man saprast, kā mēs kā
tu pacienti... Tu gribētu kā jā, pacienti, jā?
Jā, es gribētu izmēģināt šo. Kā tas būtu? Jo es arī esmu ļoti daudz lasījusi par mākslīgo intelektu un par tās izmantošanas iespējām medicīnā, jo tie dati, kurus spēj mākslīgais intelekts apstrādāt, nu cilvēku... kapacitāte, man liekas, nav tik liela, tāpēc varbūt es gribētu šo te pieredzi izstāstīt savu problēmu un kāda būtu atgriezeniskā saite no robotu un pēc tam es aizietu pie savu ģimenes ārstu izstāstīt to pašu un kāda būtu viņa atgriezeniskā saite. Bet, nu, Latvijā tas pagaidām nav. Ja mēs runājam par tādām ļoti augstām tehnoloģijām, tad es neminot nevienu vārdā, es tiešām redzu, kad ir arī privātās klīnikas, kas ļoti labi attīstās un kurš redz, ka izmantojot šos tehnoloģijas var ekonomēt laiku resursus, cilvēku resursus, kas mums ir ļoti tā kā, tāds resursus, kas mums Latvijā ļoti trūks. Tā kā.
Bet es pieņemu, ka būs daudzi pacienti, kur teiks, nu man jau ir jāsarunājas ar cilvēku, ja? Nu savādāk man būs tāds iespējas, ka es vienkārši kaut ko iegugulēju vai ne, un man tur izmet informācijas gūzmu. Vai kaut kas tāds arī nevar būt. Un no otras puses, vai ārsts tagad būs gatavs teikt, ka tehnoloģija risinājumi var būt labāki par viņu pašu, jā? Es visu laiku uzdodu divas jautājumas vienā, jā, bet es mēģināšu sekot līdzi, vai jūs atbildat.
Tā, izklāsās, bet es vēl varbūt varu par to iepriekšējā
jautājumu. Jā, droši. Par tiem... Paldies par norādi, ka...
Ja drīkst, tad es domāju, ka tie, kas šobrīd jau izmanto tās tehnoloģijas, kas ir tā realitāte, ka pirmkārt ir paaugstināta efektivitāte, ka, ja piemēram, tie paši dati, ja viņi uzreiz jau nonāk sistēmā, viņus var redzēt uzreiz arī citas iestādes, citi ārsti, šī te informācijas plūsma daudz ātrāk un attiecīgi pacientam tas ir vienkārši daudz ērtāk, ātrāk. Bet tas ir, tie ir tādi pamati, es teiktu, tie ir tādi pamati, kas jau ir diezgan attīstījušies un iedzīvinājušies. Ja mēs domājam par tiem, par to nākotni un sapņiem, ko mēs varētu sapņot, un kas ir tās īstenībā tendences, tad īstenot viens ir, kas ir arī jau no realitātes un kas ir, man liekas, par tādu nākotni ir tehnoloģijas un visādi tādas zinātnes un jaunu risinājumu izstrādi. Nu, piemēram, tagad mums nu, pat bija Covid, ja, cik ātri izstrādāja vakcīnas. Tas bija pirmo reizi vispār cilvēks vēsturē tik ātri tie risinājumi. Un, protams, mums ir skeptiski uzreiz visādi, nu, tā kā vispār tas ir iespējams. Un tur, bet izmantojot tehnoloģijas, šīs te laiks, kas ir paredzēts kaut kādu risinājumu izstrādē, viņš ir samazinājies 10-kārtīgi vai pat 20-kārtīgi. Un tas jau notiek, bet tad tās tendences un nākotne pat tiešām saistās ļoti daudz ar to, kā tehnoloģijas strādās ar cilvēkiem un šie te virtuālie terapeiti īstenībā jau eksistē, viņi jau starptautiski tiek izmantoti, cilvēkiem jau tiek palīdzēts. Protams, šo te virtuālo terapeitu asistentu dažādu risinājumu uzdevums ir tajā brīdī, kad ir sajūta, ka šim cilvēkam ir vajadzīga speciālista cilvēka palīdzība uzreiz to arī rekomendēt un nosūtīt.
Bet cilvēks tam arī labāks vai kā tur ir?
Tur ir vienkārši droši vien, ka kaut kādi specifiskāki jautājumi, ko uzreiz varbūt mākslīgais intelekts tik labi nevar atbildēt. Bet kopumā fakts ir tas, ka datos balstīti lēmumi tehniski šīm te mašīnām, un viņas mašīnas vienmēr var izanalizēt vairāk datus vienlaicīgi nekā cilvēks. Tātad kaut kādi datos pieņemami lēmumi varētu būt precīzāki, ja to dara mākslīgais intelekts vai roboti, nākotnē to visu noprecizējot. Tas, ko var piedāvāt, ir daudz personalizētāka attieksme, ja izmanto šos datus un mašīnu mācīšanos un to datoru. Tad personalizētāk, precīzāk, ātrāk un lielāku skaitu cilvēku var aptvert, jo viens un tas pats virtuālais asistents var vienlaicīgi balstīt neskaitām cilvēku skaitu, kur ārsts ir varbūt viens pret vienu. Un vēl, kas man liekas svarīga tehnoloģija, ko pieminēt no tiem nākotnes un kas arī jau ir izstrādes procesā un noteikti notiks, ir digitālie dvīņi. Tad katram no mums var tikt radīts mūsu digitālais dvīnis un piemēram ārsts ar mums strādā un redz, ka okay, mums ir kaut kāda diagnoze, kuru varētu ārstēt vairākos veidos. Un šajā digitālajā dvīnī tātad ievada digitāli to, ko varētu pievienot šīs tie dažādie ārstēšanas veidi, un uzreiz var analizēt, kā tas to digitālo dvīni ietekmē, un tajā digitālajā dvīnī...
Un paskatās, kas pēc divām nedēļām notiek ar viņu.
Jā, tieši tā, un mēs varam tādējādi pieņemt lēmumus, kas ir balstīti jau daudz pārbaudītākās pieejās. Tā kā digitālie dvīņi, mākslīgais intelekts, cilvēku un tehnoloģiju attiecības.
Cilvēks katru rītu iet pie datora skatīties, kas notiek ar viņu digitālo dvīni, vai viņš jau ir veselāks, o labi, tad daram to un to.
Jā, bet to var simulēt patiesībā ļoti veiksmīgi, un šie digitālie dvīņi ir iespējami gan cilvēkiem, gan dažādām citām būtnēm, un ne tikai būtnēm, tā kā tas noteikti būs tāda nākotne.
Līga, bet pacientiem tas patīk? Un patīk? Jo tur jau ir arī visādas interesantas paralēlās norises, ja, teiksim, placebo vai ne. Vai placebo tagad būs, bet nospus varbūt, ka ir digitālais placebo. Kā jūs tur par šo domājat inovāciju centrā?
Es domāju, ka tas varētu būt, jā, ka cilvēkiem, kuriem ļoti domā par dažādām slimībām un ieraugot šo digitālo dvīnu un varbūt gribēsies vairāk eksperimentēt, un tur tiešām jāsaprot, kā šīs tehnoloģijas labāk izmantot. Un es, protams, jā, šiem veselības aprūpes speciālistiem tas būs ļoti liels palīgs un atvieglojums, jo vēl ko es gribēju minēt, pieņemsim, pasaulē zinātne ļoti strauji attīstās un katru dienu tiek izdotas jaunas publikācijas, un patiesībā tas veselības aprūpes speciālists, viņš jau nevar sēdēt un lasīt visu laiku publikācijas. Ir šie te mākslīgo intelektu risinājumu rīki, tad ar kuru palīdzību šie dati tiek apkopot, un līdzīgi kā Anna teica, pēc tam šajos datos tiek pieņemti lēmumi. Un tāpēc es domāju, ka tehnoloģijas, atgriezoties vēl pie tā jautājuma, vai tehnoloģijas būs labākas par cilvēkiem, es domāju, ka tā ir sinerģija roku rokā.
Bet droši vien jautājums jau ir tāds, vai individuāls ārsts var būt labāks par šiem te mākslīgā intelekta risinājumiem? Tas jau droši vien jāsalīdzina, jo mākslīgais intelekts jau nav kaut kas dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, tas ir tas no visādām distopijām, vai ne, ka mākslīgais intelekts pārņem pasauli, ka tagad cilvēki vergo viņam vai viņai, nezinu, dzimumu, bet mākslīgais intelekts, var sakot, ir pasaules pārvaldītājs, un cilvēki ir tikai vergi. Tas jau gal galā nav tā, vai ne, tas, ko tu līgi stāsti. Ir stāsts par to, ka notiek nepārtraukt šo zināšanu vislabākajā formā izmantošanu.
Tieši tā, un es domāju, ka, protams, pastāvst dažādi stereotipi, mākslīgais intelekts mūs pārņems pasauli, un patiesībā es nesen izlasīju vienu grāmatu, kur šodien nereklamēšu, bet tur bija tiešām...
Mierīgi var pateikt, kāpēc ne?
Tur bija tiešām, man viņa īstenībā pat somā ir līdzis, viņa paņēma, ja tur arī par medicīnas tehnoloģijām un par... kurā es tiešām ļoti vieglā valodā lasīju par mākslīgo intelektu, un es sapratu arī par to, ka ļoti daudz vēl notiek attīstības posms, kad nekas vēl līdz galam nav izstrādāts, un ka mums šie dati tiek vākti, tiek krāti, un viņi tiek apmācīti, šis mākslīgais intelekts. Tāpēc es domāju, ka cilvēkiem būtu, es tagad teikšu tā, vairāk jālasa grāmatas, un tiešām tad var spriest par to, vai tas mākslīgais intelekts mūs pārņems, vai tas būs mūsu palīgs un draugs patiesībā ilgtermiņā. Jo būsim godīgi, tas mākslīgais intelekts jau nekur nepazudīs, viņš tikai vēl vairāk attīstīsies, un cik ātri mēs kā cilvēks esam gatavi pielāgoties, ka šāda tehnoloģija būs mums līdzās.
Nu, droši vien, ka jautājums arī ir, kurā brīdī tas, ko mēs saucam par mākslīgo intelektu, kļūst par patiešām intelektu, jo šobrīd jau tā ir vairāk tāda apkopojoša, esošās informācijas apkopojoša tehnoloģija, vai ne?
Jā, mēs jau nevaram pagaidām vēl par to runāt kā par tādu, kā mēs zinātniskās fantastikas filmās redzam šo intelektu, kas pārņem pasauli, bet tiešām mums ir jābūt uzmanīgiem un jāsako līdzi arī drošībai, kad mēs domājam par mākslīgo intelektu, un tas īpaši visdrīzāk, nu, tas īpaši attiecas arī uz medicīnas tehnoloģijām un medicīnas tehnoloģijas izmantotajiem datiem, jo tā datu privātums un šī tā informācija, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja mēs tātad runājam vispār par tehnoloģijām, zināšanām par tehnoloģijām, tad dati un datu drošība un šī tā datu pārvaldība, tās ir ļoti svarīgas tēmas, bet mākslīgais intelekts, nu, pagaidām tie rīki, kas ir pieejami plaši, nu, tie noteikti nav tādi, kas var pārņemt pasauli.
Bet ārsti nebaidās no šīs situācijas? Es domāju, nu, no vienas puses jau droši vien, ka viss piekritīs, ka saprast to, kas notiek, izmantot labāko pieejamo informācijas apjomu, tam līdzīgi viss piekritīs. Bet no otras puses, tas tā kā mazliet var tevi atstumt otrā plānā, ja tu esi ārsts vai jā.
Nu, tā kā bailes zaudēt kontroli.
Bailes zaudēt kontroli.
Nu, šis ir bieži uzdots jautājums, ko mums, teiksim, ka mēs kā Riga Cegels arī bieži sastopamies ar šo jautājumu, vai mākslīgais intelekts atņems man darbu. Un tā atbilde ir, ka mākslīgais intelekts nevienam neatņems darbu, bet cilvēki, kas prot izmantot mākslīgo intelektu, tie būs tie, kas būs, kuri būs veiksmīgāki, kuri būs efektīvāki, kuri tad iespējams iestāsies kādu citu vietā.
Baidies vai nebaidies, nākotne būs atšķirīga.
Es teiktu, nevajag baidīties, vajag izzināt, mācīties, apgūt tās tehnoloģijas, un tad, kad mēs viņus vairāk izzinām un saprotam, mums arī mazāk no viņām kļūst bail. Mēs labāk saprotam, kā viņus izmantot savā labā, nevis baidamies no kaut kā, ko mēs nezinām, kas tur ir tur ārā, un man varbūt kaut kā var kaitēt. Bet mēs to iepazīstam un saprotam, ka tas var man palīdzēt.
Labi, šis raidījums zinātnes vārdā, un tradīcija prasa kādu mūziku pa vidu spēlēt, jā, un tas brīdzi vienācis. Es atgādināšu, ka Anna Andersone, Riga Tech Girls vadītāja un Līga Žūka, Rīgas Raņa Universitātes inovācija centra direktore, šokar pie mums viesojas, un pēc brīdī būsim atpakaļ.
Need a place to curl up inside. Why? alone. Smoothing inside me. Smoothing inside me now. Pulling at my strings, baby. And I'm dancing.
Turpinam sarunu par to, kas notiek tehnoloģiju un veselības aprūpas mijiedarbībā. Anna Andersona un Līga Žūka mums ir studijas viešņi šovakar, un es esmu Ivars Alsters. Jā, Mēs runājām par to, kā mākslīgais intelekts tagad var daudz ko izdarīt labāk, kā atsevišķi ārsti. Es tad mēģinu vienā teikumā apkopot to visu, ja tas īstenībā pasaka ļoti mazi, jūs tad klausties šo raidījumu arhīvā, patinēt atpakaļ paklausieties, ko mēs tur runājam, jūs tagad sākāt klausīties. Un laikam tās divas galvenās lietas, pie kā mēs nonācām, bija viens, ka zināšanu kopums īsti savādāk nav elegantā formā izmantojums, kā vienīgi, nu jā, pastarpināt ar to, ko mēs saucam mākslīgais intelekts. Un otra lieta, ka pie kā mēs palikām pirms mūzikas klausīšanās, ka tomēr var būt bailes, ja, un tu teici, ja, ka dažreiz, nu, ir tā sajūta, ko tad es darīšu, man īsti nepaliks telpa savam darbam, ja. Un es domāju, ka šo mēs varētu turpināt, un tu pieminēji vienu tādu, manuprāt, ļoti svarīgu lietu, ka jo vairāk tu kaut ko saproti, jo mazāk tu no kaut kā baidies. Varbūt, ka jūs varētu šo ieskicēt, jo cik es saprotu, jums ir arī kaut kādas idejas par to, kā varētu medicīnas darbinieks vairāk apgaismot šai jomā.
Es nezinu, vai tieši apgaismot būs tas vārds, bet noteikti iepazīstināt un varbūt satuvināt un tiešām mazināt tās šaubas un bailes. Un mēs droši vien šeit runājam par programmu Cilvēcīgi par tehnoloģijām, veselības aprūpes speciālistiem, kas notiek, nu, jau patiesībā otro reizi. Un,
cilvēcīgi par tehnoloģijām?
Cilvēcīgi par tehnoloģijām, jā. Tā vietne, kur var pieteikties, ir cilvēcīgi par tehnoloģijām.lv. Un tas mērķis tiešām ir dalīties, pieredzēt, nodot šīs zināšanas par to, kas jau tiek ļoti labi izmantots un kas ir tās jomas tehnoloģiju pasaulē un medicīnas tehnoloģijās, kuras būtu vērtīgas ik katram būtu vērtīgi to zināt un pielietot.
Un es varbūt vēl papildināšu, ka varbūt izklausās veselības aprūpes speciālistiem, bet patiesībā ne tikai arī jaunu uzņēmējiem, kurim domā radīt vai jau rada kādas medicīnas tehnoloģijas, šie apmācību moduļi ļoti labi arī iederēs šo te jauno medicīnas tehnoloģiju produktu izstrādes posmos, saprast arī par to, gan par datiem, gan kā var jau izmantot esošos datus, lai radītu jaunus uzlabotus produktus, gan kā darbojas pašas slimnīcas. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi mums arī Latvijā attīstīt šo te virzienu, ka mums veidojās vairāk jaunu uzņēmumu medicīnas tehnoloģijās, un tāpēc es iesaku šo kursu arī tiem, kuri varbūt pašlaik vēl nav nekādas idejas, bet varbūt šo kursu laikā, apmācību moduļu laikā, īstenībā viņas vēl radīsies un būs arī tāds saprotams, pie kā iet, kur ko meklēt, ar ko sākt runāt, kur ir dati, kā medicīnas tehnoloģijas attīstās, kas jau ir, kur es varu nest savu pienesumu, tā kā, lai nemulsiņu tikai tas veselības aprūpes speciālistiem. Es teiktu ne tikai, es pat teiktu arī tiem, kas izmanto veselības aprūpi.
Tad, ja es pareizi saprotu, jebkurš, kuram vispār ir kaut kāda mazākā interese, varētu iegūt no tā, ko jūs taisties celt priekšā.
Jā, absolūti. Un šeit mums nav nekādu tādu atlases kritēriju, teiksim, ja cilvēks nevar norādīt, ka šobrīd strādā par veselības aprūpes speciālistu kādā konkrētā vietā, tas galīgi nav šķērslis. Jebkurš var pieteikties, pievienoties un piedalīties programmā, tad programma ir bez maksas, norisināsies reāla laikā, bet būs ieraksti, kurus var skatīties, jebkurā sevērtā laikā. Tātad programmu var apgūt, un kas man liekas varbūt vērtīgi un svarīgi arī tieši veselības aprūpes speciālistiem ir, ka arī programma nodrošina šos te kvalifikācijas celšanas punktus, tās augtos tipus, tātad šeit arī ir tās papildus ieguvums tieši veselības aprūpes speciālistiem, bet visādi citādi programma noteikti varbūt vērtīgi ikvienam, kuram interesē medicīnas attīstība.
Bet jūs tas programmas nosaukums pirmais vārds cilvēcīgi par tehnoloģijām, bet tas nozīmē, ka parasti par to tiek stāstīts kaut kā necilvēcīgi, nesaprotami, Apgrūdoši.
Jā, tas ir labs jautājums. Šis nosaukums cilvēcīgi par tehnoloģijām radās mums tāpēc, ka jā, mēs domājām, nu, tātad mums patiesībā vēsturiski šī programma bija trīs daļas: cilvēcīgi par tehnoloģijām skolotājiem, veselības aprūpes speciālistiem un radošiem cilvēkiem. Un kā parādīt to, ka no šī nav jābaidās, jo bieži cilvēki, izdzirdot vārdu tehnoloģijas, domā, nu tas nav priekš manis, tas ir kaut kas sarežģīts.
Tur nebūs Pitonā jāraksta.
Tieši tā, vai man vajadzēs tagad iemācīties programmēt, un vai man būs jāraksta kaut kas kādā Pitonā vai citā čūskā. un tās bažas pastāv, un tāpēc jā, tā doma bija, un tā es teiktu, es gribētu tā lepoties, ka Rīga Tegels viens no tiem pievienotās vērtības punktiem ir, ka mēs runājam cilvēcīgi par šo visu, gan cilvēcīgi par sieviešu iesaisti, gan cilvēcīgi par ikvienu cilvēku digitālo prasmi attīstību, un tāpēc, jā, cilvēcīgi par tehnoloģiem, ka šis nav sarežģīti, šeit mēs cenšamies patiešām izskaidrot, parādīt un saprotamā, sagramojamā veidā cilvēcīgi saprast, ko tad tās tehnoloģijas mums var dot?
Patiesībā jau mēs arī aizkadrā runājām, kad es esmu viens no absolventiem iepazīst tehnoloģijas, un godīgi teikšu, pirms tam man likās, ka tieši tā kā Ivar, tu saki kaut kas programmēt, nu tas taču ir sarežģīti augstākā matemātika, kas vispār to nesaprot, ko es tur darīšu, tad patiesībā pēc šīm te iepazīst tehnoloģijas man pavērās tas vispār plašais lauks, kas ir saistībā ar tehnoloģiju.
Tad tu iemācies rakstīt Pitonā?
Man, paldies Dievam, nebija jāmācās rakstīt Pitonā, bet es sapratu, kad ir IT projektu vadība, es sapratu, kad ir testēšana, es saprotu, kad sapratu, ka var arī pārkvalificēties pilnīgi no radošajām nozarēm uz šo te nozari, un es tāpēc arī ticu un zinu, ka šī te mūsu programma veselības aprūpes speciālistiem būs tieši tāpat ļoti līdzīgi, ka tur būs gan stāsti, pieredzes stāsti, gan arī darbnīcas, kur varbūt var vairāk padizainēt, padomāt, tāpēc tas tiešām nav nekas ļoti sarežģīts, viss ir diezgan vienkārši un saprotam pastāstīts, un tāpēc tas ir tas cilvēcīgi. Manuprāt, es ar sevi sajūtu šo vārdu cilvēcīgi, un tas man uzrunāja arī.
Vai es drīkstu mazliet iestarpināt par to, ko pieminēja Līga, par to, ka iepazīst tehnoloģijas, tā ir vēl viena cita programma, tātad, ja kāds šeit jūtas, ka nu veselības aprūpe, medicīna galīgi nav tas, ka, nu, tās tehnoloģijas, varbūt nav priekš manis nav tas, ka man interesē, bet man interesētu, kas notiek tehnoloģiju jomā un kur varbūt varētu tur izstrādāt tehnoloģiju jomā, tad iepazīst tehnoloģijas ir par šīm te profesijām un darba iespējām tehnoloģiju jomā, un šī programma arī šobrīd tieši ir atvērta, var pieteikties un reģistrēties.
Bet kā ir? Nu, noteikti, es tagad tā ļoti ar cirvi tēstu dalījuši cilvēkus divās grupās, vai ne? Tie, kuriem tie tehnoloģiju jautājumi, nu, šķiet tādi pašsaprotami, dabiski, pieņemami, ērti, un viņi arī saprot. Un tad vien ir otra grupa, jā, kuri domā, ka tas galīgi neatiecas uz viņiem, ka viņi nav spējīgi to iemācīties, ka tas ir, nu jā, ka uzreiz jāsāk rakstīt Pitonā, un ko tad es? Droši vien tas jautājums arī, vai vispār cilvēks var iemācīties programmēt, nu droši vien kaut kāds var, vai ne, bet jautājums, kādā pakāpē, kādā līmenī, nu kā jebkuru lietu, vai ne, cik ātri tu var maratonu noskriet, noskriet var jebkurš, bet jautājums, cik ātri. Nu jā, un tad, kas raksturo tos, kuri jau ir ar tām tehnoloģijām, es tā ļoti virspusēji pateicu, vai ne, nu viņi vienkārši lieto, bet vai jūs esat novērojuši savā darbā, nu, kas ir tas atskaits punkts vai kaut kāds galvenais rakstura lielums šiem cilvēkiem? Mm-hmm. Tas došiem nozīmē arī, kurp jūs ejat, vai ne, kurp jūs gribat,
jā,
doties.
Nu, ikvienas tehnoloģijas ienākšana mūsu dzīvēs, viņa ir tāda līkne, un tad paši pirmie, kas uzsāk kaut ko jaunu lietot un izmantot, ir tā, parasti viņi sauc par pionieriem vai par angliski ir tāds
termins,
jā, trendsetteri vai pirmie adapters, jā, pirmie, kas pielāgojas un sāk kaut ko jaunu lietot, un tie droši vien ir tie cilvēki, kas ir šobrīd visvairāk jau tās tehnoloģijas apguvuši un pastāvīgi seko līdzi un apgūst arī jaunas.
Jebkurš piecgadnieks, vai ne?
Tieši tā patiesībā. Nu, mēs jau paši sevi radām to stereotipu par sevi, vai es kaut ko jaunu spēju apgūt vai nespēju, un cik labi man tas padodas, un diemžēl, vēsturiski un arī mūsu izglītības sistēmā mums bieži vien tie stereotipi tiek izveidoti mūsu prātos, un tā patiesība ir tāda, ka tiešām šīs tehnoloģijas, viņas ir cilvēcīgas arī, nu jau ļoti cilvēcīgas pašas par sevi, ja teiksim pirms 20-30 gadiem datoru lietot arī ne katrs varēja, tad šobrīd jau tas cilvēks skaits, kas spēja lietot, piemēram, to datoru, kas mums ir viedtālrunī, nu principā jebkurš to var izdarīt, tas ir tāpēc, ka tehnoloģijas tiek pielāgotas cilvēka vajadzībām un šī lietotāja pieredze ir ļoti svarīga un līdz ar to arī tas cilvēks skaits, kuri tic, ka viņi spēja lietot tehnoloģijas, viņš visu laiku aug un kaut kādā brīdī mēs sasniegsim to maturity, tādu brieduma stadiju, kurā tehnoloģijas, un kaut kādas tehnoloģijas jau ir ļoti plaši, un teiksim, es domāju, datorus un datubāzes jau izmanto ļoti, ļoti daudz, arī medicīnas jomā un visās citās jomās, bet tad ir šīs jaunās tehnoloģijas, kas nāk iekšā, un tur atkal ir tie pirmie trendseteri, tie pirmie adaptētāji, kas viņas sāk izmantot, un tās labākās aug pēc tam, nu, tajā lietojumu apjomā.
Līk labi ārsti, daudz lieto vai maz? Kā kur?
Es īstenībā, ja mēs skatāmies, arī mainās jau paaudzes. Un jaunie ārsti, kuri ienāk, kuri izmācās un kur pēc tam aiziet strādāt, es domāju, ka viņiem jau tas liksies pats par sevi saprotams lietot šīs tehnoloģijas, jo viņi būs ar viņām izauguši. Man ir vēl tāds pašais priekš sevis tāds interesants jautājums, kas notiks ar tiem bērniem, kur tagad jau pulciņos ir, nezinu, 10-gadnieku, viņi jau māk jau uztaisīt robotus. Kas notiks ar viņiem, jo tad mēs tieši nesen bijām Siguldā tehnoloģija centrā un tur rādīja visādus piemērus, ko bērni un pulciņus, un man likās, manā laikā tāds nekas nebija, kā es gribētu, ka kaut kas tāds būtu, un interesanti, kāds būtu tagad manas zināšanas un skats uz to visu. Un mēs tā skatāmies, tās paaudzes jau mainās, un tiešām tā robotika, tehnoloģijas un visas aplikācijas, tiešām viņas jau ir pašas par sevi saprotamas un jau lietojamas jau no bērnu vecuma, tāpēc man tā liekas, ka es pat domāju, ka varbūt mums būs paaudzes, kuras pašas varēs visu laiku uzlabot šīs tehnoloģijas, nevis lielie tikai uzņēmumi, kur to dara komerciālos nolūkos, bet paši lietotāji redzēs un varēs viņus mainīt. Varbūt tāda tā man vīzija.
Jā. Tas būtu skaisti.
Uz to. Bet atgriežoties pie Ivara, man ir tāda viena anekdote par to Pitonu. Vai jūs zinat, kura ir visgrūtākā programmēšanas valoda?
Objektīvi?
Jā.
Tā, kur tu nemāki.
Pirmā, kur tu sāc. Tāpēc tas ir tāds joks. Man liekas, ka tas pat bija no iepazīst tehnoloģijas, ka tur kāds lektors šo te pateica. Tā kā, jā, nu, es tā aizdomājos, protams, ka tu pirmai izēji cauri, tu saproti princips, tu visu māki, nu, māki to, un tu arī varam iemācīties kaut ko citu. Tā kā tā.
Nu, jā, ne, bet tas atšķirās no valodas apgūves, es domāju, nu, valodas parastā nozīmē, jā. Īstenībā tā pirmā jau tev nāk dabiski, un tu vajag nepiepolēs.
Nu jā, un tie bērni, kas sāka programmēt ļoti agrā vecumā, viņiem šis arī notiek pilnīgi dabiski, ka viņi vienkārši, kas man liekas, nu, programmēšana jau ir īstenībā tāda vienkārši cita valoda, kurā runā dators. Mēs vienkārši iemācamies, kā sarunāties ar datoru vai dažādām programmatūrām, un tas arī ir viss. Tur jau nav.
Man uzreiz asociācija ir, es esmu saistīts diezgan daudz ar datu analīzes, ar statistikas mācību, nu, cilvēkiem, kur nemācās matemātiku un kuriem pamatizglītība nav matemātikā, un viss šausmīgi baidās. Bet man šie tas lūzuma punkts ir tajā brīdī, kad saprotu, ka īstenībā jau tur matemātika tādā algebriskā nozīmē ir piektās klases līmenī, ja, ka tas ir vienkārši atšķirīgs domāšanas modelis, ja, par to, kā pasauli ir uzbūvēts, un man ir aizdomas, ka tajā, ko jūs dariet, jau ir līdzīgi.
Jā, pilnīgi noteikti. Un nu, tā domāšanas maiņa vai saprast to, ka nu, teiksim, augstākā matemātika ir vajadzīga, lai izstrādātu, nezinu, mākslīgā intelekta sistēmas un domātu sistēmiskā līmenī, tas ir arī fakts. Bet arī tās bailes no matemātikas mums, diemžēl, viņas ir ieaugušas no mūsu izglītības sistēmas.
Tad IT nav matemātika?
Pilnīgi noteikti ne viss IT ir matemātika. Arī cilvēks bez, ja ir sajūta, es neesmu ļoti spēcīgs matemātikā, tāpat IT ir ļoti daudz ko darīt. Jā, varbūt šis cilvēks nekļūs par augstāko sistēmu izstrādātāju un nerakstīs mākslīgā intelekta, teiksim, tur kaut kādas programmatūras.
Bet galvenais, ko ar mākslīgam intelektam paprasīt, lai uzrakstu pat.
To var paprasīt, jā. Bet kas ir nozīmīgi? Man liekas, šis ir svarīgs tāds punkts par mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts var dot mums tikai tik labu rezultātu, cik labi mēs, protams, pajautāt. Un līdz ar to mums ir jābūt ļoti kritiskiem pret visu, ko mums dod mākslīgais intelekts. Mums tas viss ir jāizanalizē, un patiesībā mēs to varam vērtīgi izmantot tikai tad, ja mēs paši zinām, kādam tam rezultātam ir jābūt, un mēs spējam novērtēt, kādu rezultātu mums šis mākslīgais intelekts ir iedevis. Mēs nedrīkstam akli paļauties nekad uz to, ko viņš mums piedāvā. Un tas ir tas, kas nozīmē, ka nu, mēs nedrīkstam paši zaudēt to savu dabīgo intelektu, lai mēs spētu labi izmantot mākslīgo intelektu.
Nu, un, protams, par tiem ievadītajiem datiem, jo tā data kvalitāte arī zinātnē, mēs par to, kādiem datiem un kā viņiem ir jābūt savāktiem, lai viņi tiešām būtu pietiekami kvalitatīvi un tālāk arī izmantojami. Un jā, tas, kas tiek teica, tad mākslīgais intelekts jau barojās no datiem, un viņiem tiešām ir jābūt pietiekami kvalitatīviem, lai pēc tam tas rezultāts būtu pietiekami kvalitatīvs, to arī vienmēr vajadzētu paturēt prātā.
Bet jūs tagad mācat cilvēkus, kuri ir visnotaļ skeptiski, varbūt ne pret tām tehnoloģijām, ja viņi ir sākuši mācīties, tad droši vien tas pirmais solis ir spērts un tā skepse vai nu nav bijusi vai ir pārvarēta, bet kādā veidā jūs palīdzat pārvarēt to neticību sev, nu, ka es tagad to nespēju izdarīt, ka tas nav man, jā, ka tas ir nu, kaut kādiem neiedomājami augst attīstītiem cilvēkiem. Kā tas notiek? Solam, nu, varbūt ne, jo tur ārprātīgi precīzās niansēs.
Es domāju, ka tas ir process. Un tas nenotiek vienā reizē, vienā brīdī, bet tas notiek laika gaitā. Šie cilvēki, kas piedalās kā lektori mūsu programmā, gan šajā, gan citās, viņi ir vienkārši cilvēki no Latvijas, kādreiz ir kāds ārpus Latvijas, bet pamatā tie ir Latvijas cilvēki, kas to jau dara, kas to izmanto un kas stāsta par to, kā to vienkārši nu, ikdienā var izmantot. Un līdz ar to, redzot, kā kāds cits to labi dara un izmanto, mums rodas tā sajūta, ka es varbūt arī varētu. Un mēs redzam, ka tie nav nekādi pārcilvēki vai supercilvēki, tie ir nu, tādi paši līdzīgi cilvēki kā mēs.
Ja mēs runājam par šo programmu, tad, manuprāt, ir arī galvenais ir uzdrīkstēties, jo, kā jau Anna minēja, programma ir bez maksas, un nav, nu, ja tiešām cilvēks saprot, kurš ir pieteicējis, ka varbūt tēmas nav tādas, kāds viņas gribētu, viņš vai viņa gribētu, varbūt tiešām ir par sarežģītu, lai gan es neticu, jo, man liekas, tur viss ir cilvēcīgi paskaidrots, tad jebkurā gadījumā, protams, var šo mācību procesu pārtraukt un nav ieguldīts liels finanšu investīcijas no šī cilvēka, jo bieži vien arī es skatoties dažādas programmas, no apraksts ir, kas tur būs, tas ir maksas, es samaksāšu, man īsti neies pie sirds un es būšu iztērējis šos te finanšu līdzekļus. Tad, manuprāt, šoreiz šis te finansējums nāk no EIT Health centra, kurš ir projekta piesaistīšanas ietvaros iegūst šo te finansējumu. Un tiešām es tāpēc saku, ka šī programma ir par brīvu ikvienam un tāpēc tiešām es saku vienkārši uzdrīkstaties un pamēģināt.
Bet tas jums abām jautājums, vai ir pieejami kaut kādi dati, ka tie cilvēki, kuri labāk jēdz tehnoloģijas lietot, saprot, pat ja ne paši attīstīt, ka viņi ir sekmīgāki savās profesijās, droši vien, ka ir, vai nav, vai mēs varam tikai pieņemt kaut ko tādu.
Globāli pētījumi par to ir, jā, kas par to stāsta. Tieši Latvijā man nav tādu datu, uz rokas, ko es varētu tā kā nosaukt vai pieminēt, bet starptautiskā mērogā ir šie te pētījumi, un tas, ko mēs redzam, ka šita inovācija un tehnoloģija ieviešana palielina efektivitāti, un tā ir viena no lietām, ko iespējams mēs jau esam pārāk daudz dzirdējuši par to, ka Latvijā mums ir, tiemžēl, zema efektivitāte kopumā mūsu sabiedrībā, ja mēs salīdzinām kaut vai ar to pašu Eiropas citām valstīm, citās valstīs efektivitāte ir augstāka, un kas to nosaka? Viens no faktoriem ir šī te digitālās prasmes un tehnoloģija izmantošana.
Bet kas ir efektivitāte? Jo mazāk cilvēki iesaistīt, jo ātrāk kaut ko izdara, jo...
Tie ir dažādi aspekti efektivitātē. Jā, tātad, ka viens cilvēks spēj radīt lielāku vērtību. Katrs cilvēks spēj radīt lielāku vērtību, un mēs kā...
Bet zināt, tagad, jo tu aizēji pie daktera uz 10 vai 15 minūtēm, vai ne, tu noplēš 50 vai 100 eiro kāku reizi, vai ne, un saka, ārprāts, kas tas ir, vai ne, par tik mazu laiciņu, tik daudz, un tagad dakters varēs divās minūtēs visu izdarīt, nu vai piecās maksimāli, vai ne, un tu teiks, šausmas, pilnīgi zaudējuši kaunu.
Nu, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar citām valstīm Eiropā, tad pie mums vēl medicīna ir ļoti, ļoti pieejama finansiāli. Nu, tā, bet, ja mēs...
Es varbūt jums paskaidrošu, ko es ar to domāju. Ir viens autors uzvedības zinātnes plašākā nozīmē konkrēt psiholoģijā, viņam tāds viens piemērs vienā grāmatā, ka tagad viņam ir čoms, kurš strādā kā palīgs cilvēkiem, ja viņi ir kaut kur aizmirsuši atslēgas vai sabojājusies slēdzeni, netiek mājās. Un viņš tagad sāk to savu biznesu, un viņš prasa $200 par palīdzēšanu. Un no sāku viņam viss notiek lēni, viņš kādu stundu tur ņemās ar tām durvīm, un beigās varbūt vēl drusku sabojā, un cilvēki ir laimīgi ar prieku maksā viņam $200, vēl dažreiz dzeram naudā iedod $10 pa virs. Un tad kaut kādā brīdī, kad pusgads strādādams, viņš to amatu ir ļoti labi apgūvis. Un viņš parasti tiek galā pa 10 minūtēm, un dažreiz, grūtākajos gadījumos 15, un tad cilvēki ir sašutuši, tev kauna nemaz nav par 10 minūšu darbu prasīt 200, ja? Vai šeit nebūs kaut kas līdzīgs, jo, nu, es... Tur ir kaut kas ironisks tajā visā, vai ne?
Tur ir, tā ir emocionālā vērtība, es domāju, jo nu, tas, ko mēs redzam, tiešām ir šie te ļoti augsti profesionāli ārsti, kas patiešām 5-10 minūšu laikā apskatoties var uzreiz pateikt diagnozi un nu, teiksim, tur. Un mēs gribam maksāt šiem ārstiem to lielo naudu, tāpēc, ka mēs zinām, ka tas ārsts to izdarīs ātri, bet tur nav tā emocionālā saikne, teiksim, tas ārsts tur nepajautā, nu kā tad šodien jūtamies un neizzina par to, kas ir noticis šajā dienā un tā tālāk. Un tas, ko mēs redzam patiesībā starptautiski, ir, ka veidojās divas kustības, divas plūsmas. Ir tie, kuri grib šo te ātro, kuri ir gatavi samaksāt, ātri saņem diagnozi, iet tālāk. Un tad ir otra plūsma, kur cilvēki...
Tomēr lēnām parunoties.
Jā, un viņi ir reģistrējis uz stundu, viņiem ir saruna, un tur ir tā emocionālā klāta, šī emocionālā vērtība, un tas neapšaubām daudziem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, un diemžēl mēs dzīvojam jau nu, kādu laiku tādā vientulības epidēmijā visā pasaulē, kur īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem vienkārši parunāties ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tur, protams, radīsies šis te jautājums par to, ka liela nauda, īsts laiks, bet jautājums, jā, vai mēs gribam to rezultātu, vai mēs gribam procesu un to emocionālo atbalstu, un tās ir mazliet atšķirīgas lietas.
Nu, es varbūt teiktu, kad es gribētu, ka tas tieši otrādā, kad, pieņemsim, ārstam es iepriekš aizpildu noteiktu anketu, aizsūtu ar saviem datiem, viņš jau ir izanalizējis, un tad mēs vairāk runājam tieši par to konkrēto manu problēmu, kas man ir. Jo, ja es tagad aizēju pie ģimenes ārsta, tāpēc, ka man vajag asins analīze, man ir jāaiziet, jāpagaida, kamēr man nozīmē, tad es nodot asins. Es būtu varbūt tā daļa, kas gribētu, kad ārsts jau ir informēts par to, jau ir visas asins analīzes, un tad mēs tieši konkrēti esam un runājam par tieši to konkrēto problēmu un iedziļinamies tajā visā, jo patiesībā jau tas cilvēks ir mežonīgi sarežģīts. Nu, tur ne puse vēl nav izpētīta medicīnā, un tāpēc es tā gribētu teikt, ka šīs te tehnoloģijas varbūt varētu padarīt tā, ka mēs tieši ilgāk runājam, bet ne tikai tāds emocionālākais atbalsts, bet ka tieši precīzi par to konkrēto problēmu, un tas risinājums ir ātrāks no ģimenes ārsta, varbūt pamēģinam to, varbūt pamēģinam tādu pieeju, varbūt šādu, un Nu, tā es to skatos. Jo, protams, es arī negribu maksāt par 10 minūtēm ļoti lielu naudu, man tas liekas. Nu jā, tas ieguldītais laiks.
Digitālais placebo būs? Nu, tādā nozīmē, ka tagad jau pietiek aiziet pie ārsta parunāties, vai ne? Un tu jau jūties labāk, vai ir jau arī tāds fenomens, ka tu vienkārši piesakies pie ārsta, un tu jau sāc jūsties labāk, mm-hmm. vai ne? Bet vai tagad, nu, līgas piemēru izmantojot, tagad tu varbūt savādi informāciju par sevi, tu jūs tev labāk.
Es gribētu teikt, ka ir ļoti dažādi cilvēki. Mums ir arī cilvēki, kur vienkārši neiet pie ārstiem, lai gan viņiem tas ir nepieciešams, un pēc tam viņi nonāk veselības aprūpē jau ļoti akūtā stāvoklī, un tas ir valstī ļoti daudz izmaksā. Tāpēc es gribētu teikt, ka jau ka būs placebo, jo tas ir vienmēr, mēs skatāmies no psiholoģijas, tas tiešām notiek, mēs skatāmies pētījumus, tad tiešām tās baltās tabletītes, kurās varbūt ir tikai miltu pulveris iekšā, apēdot, jau liekas, ka es jūtos daudz labāk, jo, kā jūs teicat, cilvēks, un Ivars jau droši vien arī zina, ir ļoti interesanti būtne, un tas, ko mēs domājam un kā mēs jūtamies, tas jau ļoti ir savstarpēji saistīts.
Anna, tavas prognozes?
Es domāju, tā kā placebo ir īsts, nu, placebo, tiešām viņš eksistē un strādā, tad viņš būs arī digitāli. Nu, tāpat kā mēs varam sajūtot kādus simptomus un googlējot sevi novest līdz tam, ka ok, man šī slimība ir, es mirstu, tāpat arī tas placebo strādās.
Citēji jau trīs vīrs laivā, nav vienīgi ūdens celī, vai ne?
Jā, tieši tā. Tā kā tieši tāpat strādās arī šis te placebo digitālais, es domāju.
Paldies jums, ļoti jauks sarunas nobeigums, digitālais placebo. Es atgādināšu, ka šis bija redzījums zinātnes vārdā. Anna Andersone, Rīga Tegrāls vadītāja un Līga Žūka, Rīgas Raņa Universitātes inovācija centra direktori, bija ciemos šokar. Paldies jums par šo sarunu. Un Ivars Austers šovakar vadīja raidījumu uztikšanos citā reizē.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.